Groot Drama op Groot FM 90.5.
Baie welkom by Groot Drama, die laaste netjie van 2019 en saam met my ateljee my mede-aanbieder Dr. Jaco van die Kerk van Med24 in Montana, direkteur daarso en ook sy eie praktyk. En Esmeralda Burger wat ook altyd saamkom en lekker saamgesels en vanaand 'n ander gas JP van Beneke. Ons het jou nogal baie lank laas gehad, JP, en dit is lekker om weer 'n bietjie vir jou in die ateljee te hê. Bietjie gesels oor padveiligheid en nie meer. JP van Beneke is 'n direkteur by Gauteng EMS. Welkom aan jou JP.
Genoem Pieter.
Jaco, die afloopbreek was nogal redelik besig geweest wanneer dit kom by, weet, as dit reën en lyk dit vir my mense weet nie lekker hoe om te bestuur nie, weet, en ouens vat kansse, onnodige kansse. En ons het nou gesien, weet, met hierdie vloede, weet, mense wat sommer gedink het, nee, ag, wat klein stroompie, man, kom ons doen dit. En dan, weet, is daar natuurlik nagevolge soos dood, as mense kyk na Hartbeespoortdam, die jong seun wat ongelukkig oorlede is, en baie van die ouens wat sommer op hulle karre moes staan in, ek praat van Centurion en natuurlik in die Nokeng area. So ek dink ons gaan 'n bietjie praat gesels oor veiligheid en dan ook 'n bietjie paar vakansiewenke nie waar nie.
Ja, definitief Pieter, goeienaand en hierdie week kan ek sê dis die laaste een. Ek was verlede week so 'n bietjie agter gewees en ek het gedink is verlede week die laaste een, wys net my jaar is al verby.
Ja.
Maar ja, ek dink padveiligheid is 'n baie baie belangrike ding en ek dink baie mense vergeet as dit reën of as die weer nie lekker is nie, dan moet 'n mens baie meer toelaat vir stop en vir uitswaai en daai klas van ding. Daar waar ons bly, het die paai ondrent ook weggespoel. Ek het nou die dag, wanneer was dit, woensdag, dinsdag gery, en dit het so gereen daar, dat die kar achter my het letterlik met sy bumper onder die water ingegaan en gaan staan. Jy weet, nou ry jy achter so ou, hy gaan staan ewe skielik voor jou, en jy is nou nog in hom, of jy dryf in hom vas, nie, want jy ry nie in hom vas, nie.
Ja.
So ek dink is belangrik, en ek dink is belangrik dat ons, daar oor gesels.
JP, jylle was nogal redelik bezig geweest oor die reenseisoen, ach, of vir die reenweek.
Ja, dit was 'n besige paar dae, want dit laas week woensdag begin, en ek dink omdat dit aanhoudend gereën het, die watertaal redelik gestyg, en so toe ons nou maandag die groot neerslag kry, toe hardloop al die water skielik in ons damme, en die oorvloei van die damme het veroorsaak dat die klein riviere dan hulle banke breek. Die Hennop, die Hond, die Pinoas rivier het allemaal hulle banke gebreek, en dis al die klein riviertjes wat mense normaalweg onderskat, in die Apies byvoorbeeld, allemaal is oor hulle, en ja, ek kan nie vir jou sê hoeveel rescues moes ons doen, oor maandag byvoorbeeld, ons al 5 of 6 verskillende rescues, en dis behalwe die groot goed wat julle sien op TV, byvoorbeeld soos Centurion Hotel, maar Melodie was chaos, daar was verskillik baie mense, Bronkhorstspruit het mense op hulle dakke gestaan, in Tembisa het ons mense op dakke gekry, en in al die situasies was het letterlik net nalatigheid van die publiek, wat onnodig kanse vat in die stroompies, maar bezig een paar dae, ja.
Ja, wat sal raad sê jy gee vir mense wat, weet, padverbruikers, weet, as dit nou baie reën, weet, dit lyk net as vir ons nog steeds vinnig ry, weet, en nie daai afstand tussen mekaar hou nie, en indien jy nou 'n goeie padgebruiker is en jy hou daai afstand, dan sal ons nou vraag is daai een ou wees wat nou daar wil indruk.
Ja, korrek. En dis die ding, dis wat jy across the board vir almal wil leer, is nie net byvoorbeeld in reën nie, maar is ry stadiger. Ons lywe is sag, en die kinetiese energie wat agter 120 km/h ingaan, jou liggaam beweeg teen daai spoed. En ons is net nie gemaak om daai krag te weerstaan nie. Dr. Jacques of jy sê die pasiënt wat in sy hospitaal inkom. En dieselfde geld in reën. Ons is nie renjaars nie, ons het nie reaksietye van daai mense nie. En met die gevolg is ons maak simpel besluite en kry vinnig seer. En ons het net nie daai skills het om mekaar te beheer in 'n situasie waar ons 120 km/h beheer verloor nie.
Ja. Dit is hoekom ek so teen hierdie die Gauteng LER is wat nou wil hê. Ons wat PDP's het moet nou gaan vir advanced driving. Want advanced driving gaan nie vir jou keer as jy nou nie by 'n stopstraat wil stop of by 'n rooi robot wil oorgaan nie. So, minuutemin dit daar gelaat. Julle doen ongelooflike baie goeie werk, julle span reg oor Gauteng, die ure wat julle werk en sulke goed het, maar baie keer weet dan, ek nie, julle is opgelei vir mediese noodgevalle, maar baie keer is het so, weet, wat jy, weet, baie van die ouens miskien ook nou nie, weet, noodwendig elke dag die kans kry om in 'n rivier iemand te gaan save nie, en baie ouens doen dit braaflik, jy weet, het van julle ouens uitgestaan,
Ja, daar was, ek het juist vandag een verslag geskryf, want hulle wil morgen dit publiseer. En daar was definitief een of twee oukies. Kijk, die meeste van die ouwens in Gauteng is maar bang vir swem en vir water, nee.
Is jy bang vir swem?
Nee, ek is nie. Maar my vrou moet nie dit hoor nie.
Ja.
Ja, hulle dink, daar was een paar oukies, een bykie cowboy is, maar jy het hulle nodig in die dienste.
Yes.
En, maar daar is gewoonlik voorzichtig en hulle werk in goeie spanne saam. En ons doen dit nie in een gesloten eenheid nie, dit is gewoonlik saam met die brandweerdienste bijvoorbeeld, soos die stadsraad van Tshwane het briljante brandweermanne met al die rescue kwalifikaties. So jy werk saam met hulle en allemaal kyk achter mekaar en maak seker mekaar is safe.
Ja. Dis denk baie goeie punt wat jy daar aanraak en ek wil graag bykie daar ook gesels is die samenwerking tussen Gauteng EMS en natuurlijk ook brandweer en ek praat van privaatdienste ook. Jy weet, baie mense dink, jy weet, as jy nou paramedies is en jy het afgestaan by jou motorongeluk wat nou gerol het, weet, nie, om trek sommer jou net uit en help om wat, maar dit werk nie so nie, weet, jylle, as jylle voel dat, weet, as al miskien ook C-span of jou C-span moest nog gedrang is of soeit, jou nek, weet, dan moet jy eerder nie, dan moet jylle toch wacht vir die brandweer, want hulle is die ouens wat specialiseer om hierdie voertuig op te sny, weet, en dit is wat ek hou, dit is my so nice om te sien, dat weet, paramedies ouens is nie regtig so cowboys dat hulle nou wil net wil toe gaan nie. Hulle weet wat is hulle plek en ook waar om ander op te kry wat van ouens wat gekwalifiseerd om het te doen. Ek dink dit staan van nogal rarig uit.
Ja, dis correct en dis absoluut. Ek dink die publiek weer een bykie verby so ongeluk let op na wat die verskillende mense in die verskillende spanne doen. Ek heb bijvoorbeeld nie my focus op patiëntsorg sit as ek bekommerd is oor hoe ek die kar gaan sny nie. Dit is hulle werk en ek dink as jy as een span mooi saamwerk, dan is die patiënt se uitkomst baie beter.
Ja. Ek dink een goeie geval wat mens kan gebruik het, ek weet nie of jy het gesien het in die nuus nie, daar was een vragmotor wat net eweskielik begin terugrol het in Port Elizabeth en oor een embankment gegaan het en ongelukkig was daar een mini, so die bus of die trok het heeltemal op die mini gestop. So, ek weet nou kom jy as paramedikus daar aan en natuurlijk is safety, your safety first natuurlijk, ek weet wat gebeur as hy trok nou terugrol en verder afval of soeit. So, dis waar die brandweer ongelooflik baie weet waar jy kan focus op die patiënt en hulle sal seker maak daar trok val nie en hy stewig en sikke goede. Jaco, enige noodgevallen wat jylle gehad het oor die reensuis of reenweek? Wil sê die seisoen, maar ons is nog heel tyd in die seisoen, maar die reenweek.
Ja, Pieter, ek werk in een moeilike deel van Pretoria, want ek werk na by die Meloto pad. So, die oomblik wat het reen, dan weet jy, vooral is daar, ek denk amper sê, is het 24 uur of lange reen, dan gaan jy ongeluk op die Meloto pad kry. So, maandagochtend het ek wakker geword, nie met die reen in my oore nie, maar die selfoon in my oore, waar hulle vir my sê, as een padkou bus, wat alweer in een vragmotor vastgery het, met dan veelvuldige beserings en ernstig beseerde patiënte, en hulle dink ek moet maar vinnig opstaan en aankom. So, dis hoe my maandagochtend begin het, en dit het net nie geëindig nie, weet, as jy so een dag kry, vooral ons in die privaat hospitaalsektor, ons het nie soveel beddens en soveel spasie om al die mense eindelijk regtig te hanteer, en so vir ons is dit een disaster, as so iets gebeur. Eindelijk oorweldig dan die hoeveelheid mense, baie keer die hoeveelheid ondersteuning en infrastructuur wat daar is. Maar ek moet sê, en ek dink daar is baie wanpersepsies al buite, dat mense sê, die staatsdiens en die privaatdiens, sal hulle eerder die privaatdiens kies. Ek dink as een mens in een trauma eenheid werk, moet ek sê, as mens so groot massa casualty incident kry, dan kry ons patiënte van beide die privaatdienste, sowel as die Gauteng EMS, en ek moet sê, hulle werk so goed saam, dat daar is geen verskil in hoe hulle die patiënte vir ons bring nie. So, vir die mense daar buiten, denk ek, is het belangrik, denk ek, van my kant af om te sê, dit maak die saak wie jou help aan die einde van die dag op die pad daar waar jy in die moeilikheid beland nie, hulle gaan vir jou net so mooi help soos wat enig iemand in die privaat sektor het sal doen, en mense moet nie negatief wees oor die staatsambulansdienste of nooddienste nie, hulle doen ongelooflike goeie werk, en in teendeel, as jy ernstige ongeluk het, ons nou gepraat oor die uitsnij, wie dink hulle gaan uit om die persoon uit die karre uit te sny, dis nie die privaatdienste nie, dis eindelijk maar die brandweer wat eindelijk een staatsinstelling is. So nog steeds, denk ek, is dit een belangrike ding om te sê.
Ja, ons is net hierna weer terug, so as jy enige vraag het, ons het vir JP hierso en Dr. Jaco van die kerk, sy meer is welkom vir ons te stuur, ons WhatsApp nummer is 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld, en ons is ook op Facebook live, ons vraag aan jou is, watse noodnommers ken jy, en wie skakel jy in een medische noodgeval? Ons hoor graag van jou op ons Facebook live, ons is net hierna weer terug, bly geskakel.
Groot Drama,
ons is selfs bietjie oor jou veiligheid op die pad oor die feesseisoen en saam met atleet Dr. Jaco van Niekerk van Met24 en ook JP van Beneke van Gauteng EMS, hy is die direkteur daarso. JP, ek volg jy nogal op sosiale media en ek moet vir jy sê, afgelopen rik het ek nogal baie, is ek eigenlijk wel baie trots om te sê, ek ken jou, want die foto's wat jy plaas van al die nuwe stasies wat jy implementeer, die nuwe ambulance wat jy gekoop, hoeveel ambulance het jy aangekoop spint in hierdie jaar?
So net vir hierdie laaste 6 maande het ons oor die 100 ambulance aangekoop.
Sure.
En die vloot is basis daar om aanvulling te doen op ons huidige vloot. Ons hardloop so 250 ambulance a dag, maar ons het 'n groter vloot, hulle noem dit basis 'n pool vloot vir ingeval ambulance breek byvoorbeeld. En dan het jy ook ambulance wat gedurig breek, want die Gauteng ambulance hardloop verskillende kilometers a dag, hulle hardloop oor die 400-500 kilos a dag.
Ja.
So daar is verskillende slytasie en elke bestuurder wat in die voertuig is op een school vry die voertuig anderste. So in die gevolg is ons het een groot hoeveelheid ambulance wat ons aankoop en hulle word net so geabsorbeer binnen een maand of twee hulle in die operations deel van Gauteng.
Sure. En as julle operasie gebied, ek meen julle het nou, is dit 2 weke terug wat julle by Randfontein een nieuwe ambulance afgelever het en die meer, so dit nog een groot area wat julle ook dek, nee?
Correct, ja, so dat is, mens moet die hele tijd, die nooddienste is redelijk dynamisch, so jy moet die hele tijd kyk waar is die demand vir ambulance en noodvoertuig, en so met die gevolg is, met Johannesburg bijvoorbeeld maak ons nou 11 nieuwe stasies oop.
Sure.
In die Westrand moes ons nou 2 of 3 nieuwe oop maak in sluit in Matlaking of die ou Randfontein. Om seker te maak dat die mense binnen 15 meter bereik kan word vir die ernstige patiënte. En so beweeg die hele tyd. Daar gaan bijvoorbeeld stasies nodig wees om te skuif soos die mense skuif. En as jy net in die Pretoria area ry en jy kyk hoe Pretoria uitbrei, dan waar ons een stasie gehad het een jaar terug is miskien vandag nie genoeg nie, ons sal nou moet kyk om nog stasies in te bou.
Ja. En jy het ook al baie groot inskakel of inbelcentrum hierso in Midrand, as ek het nie mis het nie.
Correct.
Hoeveel ons beman gewoonlik die telefoon en die systeme daar so, min of meer?
So Midrand is een van die bezigste beheercentrums, nooddienscentrums in die suidelike halfrond. Die centrum het, hulle hardloop so oor die 24 calltakers, en al wat die oukies doen is hulle antwoord net oproepe, en redelijk vinnig ook. En dan sodra hulle die basisse inlichting gekry het, dan word die oproep deurgeskakel na een persoon wat die oproep dan dispatch vir ambulance, en daar hardloop gewoonlik so 17 na 21 dispatchers, dan af hoe bezig het is. So ons hardloop een beheercentrum van so oor die 45 mense per skof, maar ons is bezig om uit te brei ook nou, omdat ons Johannesburg provincialiseer. En ons vat so net so oor die 70.000 telefoon oproep per maand, en van die 70.000 word daar so net so oor die 52 uitgestuur na noodoproep toe.
Sjoe, dis baie.
Dis ongelooflik.
Ja, dis een groot het al mee, mense denk, sjoe, okay, ja. Julle doen ook, weet, ouens wat nie net doodoproepe maak nie, ouens wat miskien ook nou wiekie oor vakantietijd wiekie snaaks wil wees, weet, hoeveel prank calls kry julle net nie?
Ja, so, ons het hondig dag selfs, so oor December is een groot probleem oor die schoolvakantie, ons het laas jaar December oor die 3.500 hoax calls gehad, en dit was basis net kinders wat inbel, en liedjes vir ons sing, en probeer oulik wees, en dit vat letterlijk tyd op ons lijne, want jy het net soveel agente wat beskikbaar is, om een telefoonoproep te vat wat in is, so as bijvoorbeeld die huiskool inkom en een kind sing een liedje, dan hou dit aan een noodoproep een bykie terug, want die systeem jag letterlijk vir een lijn om oop te maak. En so dit het definitief een impact op ons systeem, en ek denk hierdie December gaan ons probably self te hee.
Ja, maar jylle doen ook, wat jylle doen is met die prank calls, jylle blok ook dan die nommer, nie waar nie?
Yes, so die systeme is alles, daar is algoritmes ingeskryf, en so hulle herken nommers wat probleem veroorsak, so maar normaalweg sal hy 1 of 2 keer deurkom voor ons omvang.
Yes.
En ongelukkig moet jy daar nommer dan blok, en soos Esmeralda dan gesê, die probleem is, die ouders weet nie noodwendig die kind het die nommer gebruik nie, en as hulle die dag die ambulance nodig het, dan is die nommer geblok met ons.
Ja, so ouders asseblief, weet, communikeer met julle kinders om nie prank calls te maak nie, weet, dit vat natuurlijk tyd en resources van die ouens af, en jou nommer kan moontlik geblok word, dat jy dan nooit kan deurkom nie, so, Ja, kyk uit daarvoor. Ons Facebook vraag is, wat se noodnommers ken jy? En dit is baie belangrik, weet baie keer is mense in 'n situasie is en of jy verloor jou foon, jy weet nie wie om te bel nie, want jy weet ook nie wat se nommers om te skakel nie. So is belangrik om hierdie goed te weet, jy weet, val in 'n noodsituasie. En ons Facebook live vraag is, wat se noodnommers ken jy en wie skakel jy in 'n mediese noodgeval? Hier 'n paar boodskappe het al deurgekom het. Ek dink iemand uitstaan wat nogal korrek is met van die nommers is ou Goggaatjie Pote, Goggaatjie, dankie. Ek weet nie kom jy nie jou regte naam nie, maar sy bly daar hier so in Pretoria. Sy het gesê 107 1011 112 en 101 77. Dit is nou van die nommers wat mense kan skakel. Het jy nie gesê 107 fase is besig om uit te faseer nie of ek of nie, ek sien 100% seker nie. Daar's 'n verskil tussen 107 en 10111 en 112 nie waar nie, JP?
Yes. So 107 is die stadsraad se disaster sentrums en dit word nou geadverteer vir om die brandweer in die hand te kry. En is 'n goeie nommer om te bel. So al die nommers wat sy daar noem is die perfekte nommers. Ons probeer die publiek leer om nie die polisie te bel vir mediese noodoproepe nie, want alle lyne is net so besig. Ek dink die polisie vat oor die 300,000 oproepe 'n maand.
Sure.
So teen ons 70,000, so maar hulle kan jou deurskakel. So al die beheersentrums in enige van daai nommers 112, maak nie saak waar hulle is nie, sal die oproep eventually na die regte kommunikasiesentrum geroep word.
Ek dink net van my kant af en ek het nou gesien daar's 'n opmerking oor mense kan die GPF ook bel. As jy regtig in 'n mediese noodtoestand is, moet nie die GPF bel nie. Die groot ding is hulle het 'n goeie intensie, maar hulle kan nie jouself help nie en hulle gaan ook weer moet bel vir iemand anders en dan is dit eintlik 'n boodskap via 'n boodskap wat dan by die nooddienste uitkom. So dit vat net soveel langer. Bel liewer self die nooddienste direk en dan het hulle baie beter geskiedenis ook, want jy staan waarskynlik of in die noodgeval of langs die noodgeval en dis nie iemand wat vir iemand vertel wat vir die nooddienste vertel nie. Dis nogal belangrik want daai persone is daar vir 'n goeie doel, maar hulle is nie daar om jou nood uit te sorteer nie. Ek dink dis belangrik.
JP, ek wou net vir jou vra, maar ek het net skoon vergeet. Maar dit was juist oor wat jy nou gesê het, Jaco. Dit mors tyd natuurlik eerstens en tweedens, ek kan nie vragies onthou wat ek wou gevra het nie. En dit was 'n baie lekker vraag, man. Ai, ek kan myself skop ouderdom, jong.
Wat ek jou kan sê is dat daar's niks meer frustrerend vir 'n beheerkameraagent om deur 'n derde party te werk op 'n noodoproep nie. So, as hulle die GPF bel, en die GPF word bel ons dan, en hy is nie op die toneel nie, maak dit verskriklik moeilik vir ons om eerste plek advies oor die telefoon te gee, en die tweede plek is om op die regte plek uit te kom, en is die oor en weer geskakerry tussen die derde party, om by die actual oproep te kom.
Ja, ek denk, dit is baie belangrik, ek kan nie seker maak, ek het 'n stem hier so. Ek denk, is vreeslik belangrik om direk hulle te kontak, want dis presies soos jy sê, as daar advies oor die foon gegee moet word, kom ons sê dis 'n geval waar iemand arrest het en jy begin KPR gee, sê maar ek sit aan daai kant van die telefoon en ek wil vir daai persoon verduidelik hoe om KPR toe te pas, ek gaan nie eers iemand anders kan verduidelik wat aan hom gaan kan verduidelik nie, dit gaan nie werk nie. So ek kan vir, as ek direk die persoon is wat bel, kan ek sê, sit jou foon op loudspeaker en luister wat ek vir jou sê, dan kan ek jou guide. Maar deur 'n derde party gaan jy nie so ietsie kan doen nie, en daai is regtig die verskil tussen lewe en dood.
Korrek.
Ek dink van my kant af, 'n voorbeeld van 'n beroerte, die ambulansdienste of die nooddienste in Pretoria weet al, as daar in ons omgewing, byvoorbeeld waar ek werk, 'n moontlike beroerte is, dan bel hulle vooruit. So die pasiënt word nie eers op die hospitaaltrolly oorgelaai nie, hy gaan direk deur skandering toe, wat dan 'n moontlike beroerte is, en dis om tyd te spaar. En hoe meer tyd jy spaar, hoe meer kan jy die brein beskerm en hoe meer kan jy waarskynlik breinfunksie teruggee. As jy eers rondbel en die een bel daai ene, dan het jy na 'n halfuur nog nie hulp gekry nie en die tyd is brein byvoorbeeld in die geval van 'n beroerte. En ons gaan nie weet jy kom daaraan nie. Moet ook nie net in jou kar spring en ry nie, want dan gaan ons ook nie weet jy gaan daar aankom nie. En as jy dan daar aankom, moet ons eers uitvind wat gaan nou aan. So gaan deur die regte kanale en jy gaan jou naasbestaanders, jou oupa en ouma en goed wat by jou 'n beroerte of hartaanval kry, baie beter help as om al hierdie ander roetes te probeer volg.
Ons is net hier naby terug, onthou ons vra, of jy kan vir ons vra vir ons kenners in die atelier op ons WhatsApp lyn 061-610-4576, standaard tariewe geld, of jy kan sommer vir ons net kommentaar lewer op ons Facebook live en ons vraag is, wat sy noodnommers ken jy en wie skakel jy in 'n mediese noodgeval? Ons hoor graag van jou, ons is net hier na weet.
Groot Drama op Groot FM
90.5. Groot Drama, die laaste enetjie van 2019 en ons is selfs bykie met JP van Beneke, hy's direkteur van Gauteng EMS, oor 'n paar wenke wat mense kan doen, ons gaan 'n bietjie later daarby uitkom as jy nou die lang pad gaan vat op die pad, so 'n paar wenke daaroor en Jaco gaan ook so 'n paar wenke deel vir wat jy in jou kassie kan sit en JP kan ook saamgesels oor weet jy jou mediese tasse of jou eerste hulp tasse en jou voertuig natuurlik ook wat jy kan saamvat op jou jou vakansie. Van die kommentaar en ons wil graag behandel Jaco, wil jy miskien ook teens Cronje antwoord?
Ja, teens Cronje sê die GPF is die enigste mense wat opdaag. Hy het vele scenario's waar die SAPS en Metro geensins opdaag. Nou, ek net vir teens sê, of teens, jy wil nie SAPS en Metro by jou ma hê wat 'n beroerte het. Ja. Jy wil nooddienste hê. En dis die verskil. So, GPF is nie 'n slegte organisasie nie, GPF het 'n plek, maar GPF het nie 'n plek in die primêre hantering van noodsituasies nie. En noodsituasies praat ons in ek meen dis 'n groot ramme program, praat ons van mediese nood en nie noodwendig die ou wat ingebreek is of metro wat jy nodig het nie. Jy het ambulans nodig en jy het ambulans nodig wat weet wat hulle doen. GPF is nie 'n ambulans nie en is ook nie 'n mediese noodgeval of is nie bevoeg om mediese noodgevalle op 'n ordentlike manier te hanteer nie.
Griselda van der Merwe het nogal baie goeie punt en ek wil dit graag aanvat. JP, jy kan hier so inkom. Sy sê baie van die ambulanse word te vandag se tyd gebruik as 'n vervoermiddel en dit hou die ambulans besig en hulle kan dan nie noodwendig na ernstige pasiënte uitkom nie. So hoekom skakel jy ambulans vir 'n gebreekte toon as 'n simpel voorbeeld? Hoe gereeld kry hulle dit?
Ja, gereeld. En dis iets wat ons gereeld navors. As jy kyk na ons statistieke, die ernstige pasiënte wat gaan doodgaan as hulle nou by ons hospitaal uitkom, is maar net 2.5% van ons totale volume.
Ja.
En dan het jy 'n middelklas prioriteit wat soos 'n armbreek, hy moet by die hospitaal uitkom, hy gaan nie nou doodgaan nie, maar daai is 'n ambulans pasiënt. En dit is vir 70% en dan kry jy die amper 30% van net nonsens. En as jy daai nonsens oproepe kan uitvat uit die ons volume uit, dan gaan ons baie vinniger kan reageer, want dan het ons skielik meer voertuie vir die volume wat ons moet hanteer. Maar dit is 'n moeilike situasie om dit te bepaal oor 'n telefoon byvoorbeeld. En as ons byvoorbeeld iemand inbel vir hoofpyn en dokter Jacob kan vir jou sê, daar kan soveel goed wees wat hoofpyn kan veroorsaak, maar drie kwart van die tyd is dit nonsens en dit is moeilik om te screen oor 'n telefoon.
Ja. Jy weet, ek sien dit baie gereeld in ongevalle waar mense inkom, dan is die ambulans gebel vir benoudheid of moeilike asemhaling en as hulle dan daar aankom, dan het hulle so 2 of 3 keer gehoes deur die nag en dit het hulle gepla of het iemand in die huis gepla en dan bel hulle die ambulans bring hulle 2-3 uur in die oggende met 'n hoes en ek bedoel dit nie lelik nie, ek sien almal sit my met 'n groot smile op hulle gesig, maar ek dink dis die tipe goed wat ambulanse misbruik en dit is hoekom baie mense sit en wag vir ambulanse om na ernstiger goed toe te gaan omdat hulle nog besig is om daai mense af te laai.
Jappie, net of jou kennis as 'n nood werker met die nuwe CPG transition kursusse vir juist vir die mense wat nou sommer BA wat 'n basic ambulance assistant sulke goede en die nuwe formaat van opleiding wat natuurlik baie beter is want dit is 'n weet 'n hoër sertifikaat en ook diploma kursusse wat jy deur 'n universiteit doen. Maar natuurlik is daar 'n bietjie van 'n bottleneck en weet ouens dit gaan 'n tydjie vat om weer daai ouens weer in die stelsel in te kry. En baie van die prosedures wat 'n BA kon doen is eintlik al weggevat vir verhoor. So wat ek vir jou wil vra is dit is juis hierdie situasies waar ouens nou weet met 'n advanced life support op die ambulans sit en weet wat nou baie meer goed kan doen soos intubasie en daai goede wat nou iemand moet vervoer met 'n hoesietjie, maar eintlik is daar 'n motorongeluk wat nou sopas gebeur het en daar's 2 P1's of prioriteit 1 pasiënte wat dringend hulp nodig het en nou sit jy met weet en BA's kan nie noodwendig weet hulle kort advanced life support daarso. So hoe oorbrug 'n mens hierdie?
Dis dis 'n moeilike enetjie en dit is een van die goeders wat wat bespreek word. As jy my volg op Facebook, jy sien baie vlieg oor die land. Dit is die nasionale komitee van nooddienste. En een van die goeders agenda items op dit is presies die punt. Is die skill shortage wat plaasvind as gevolg van die CPG. So die CPG het 'n baie goeie idee agter hom en dis alles nagevorsde medisyne. So mense weet dit is best practice en dit is goed vir die pasiënte, maar dit kyk nie na die konteks van Suid-Afrika en hoeveel mense wat ons het nie. En so Gauteng probeer nou elke ambulance ten minste intermediate life support crew en dan sal ons dit nou vanaf vat, maar ons kry net nie die mense nie. Daar's 'n opinie neigiglik dat Suid-Afrika advanced life support oplei vir die res van die wêreld. En nie vir Suid-Afrika nie. En so is een probleem, so meer van die advanced life support paramedics word nou uitgestuur na JP3 patiënte toe, in stede van om op die regte patiënte te fokus. Dis een probleem.
So, ek wil definitief met jou daar selfs bykie na die tyd, dit is baie interessant vir my. Barry, wat ook een gereelde GPF lid is, en hy hou ons ook natuurlijk baie op hoogte by Groot FM oor verkeersgoede en sulke goede, ons hoor gaan wat hy te sê het.
Hallo Pieter, dit is Barry so. Ja, jy ken my nou al.
Baie goed.
Ons maak maar gebruik van ons Zillow. En met al die ouwens is maar op Zillow. Ons nooddienste en natuurlijk ambulance, brandweer, SAPS, en GPF, ek wat self daar is. Met die druk van een knoppie en met woorde wat jy gebruik, het jy alle dienste binnenkort in een baie dis in 7 minute op 'n scene, op 'n toneel, op 'n toneel. En ja, dis wat vir my werk.
Ek gee sommer laaste op Barry, baie dankie vir jou terugvoer. Ek dink, voordat nou vir jou gaan vra, Jacques en vir JP vir jou terugvoer, maar ek weet daar is groepe wat op Zillow is, wat ongelooflike goeie werk doen, want ek sê ongelooflike goeie werk is, die ouens is geconnect, hulle kan vir jou dadelijk medische noodhulp gee, en as kyk na Pretoria Crime Prevention Forum en die meer, maar die punt wat ons eintlik net wil maak is hoekom jy ander nommer ook moet ken, is weet baie van die ouens is nie geconnect met die GPF of met die buurtwagsysteem nie. Weet as jou normale mense by huis wat nou net jou daaglikse lewe doen en nou gebeur iets, weet, en mense wil nou nie dan op eweskielik soek en eers weet byvoorbeeld vir die GPF iemand wat jy ken bel en dan daai nommer nou eers inroep en dan 5 minute later dan sit jy nog steeds met hierdie beroerte pasiënt wat jy eintlik dringend by hospitaal moet uitkry of natuurlik weet iemand wat miskien ook 'n cardiac arrest gehad het. So ek dink dit is eintlik die konteks van waaruit ons praat. Ons weet daar's ook weet WhatsApp groepe soos byvoorbeeld Gauteng EMS wat ongelooflik goeie werk doen met response tye en sulke goede wat juist die staat ook insluit. Maar ek dink dit is 'n baie nis groepie en nie almal is deel daarvan, en ek dink dit is wat die mense sê, weet, jy moet in 'n noodgeval daar nommer ken, want ek meen, wat gebeur as jy op vakantie gaan, byvoorbeeld, en jy kan nie jou naaste GPF lid bel nie, weet, dan moet jy natuurlijk weet, wat is die nationale noodnommer, byvoorbeeld, so, wat is julle kommentaar, Jaco en JP?
Ja, ek dink van my kant af, dit is belangrik om soos wat Barry gesê het, in sy omgewing, ken hy nou die mense, en Zillow is 'n baie goeie ding, maar jy kan net een ding op 'n slag op Zillow bespreek, en ons het nou gehoor, wat sê JP, hoeveel oproepe kry Gauteng EMS net per dag, en hoeveel mense word besig gehou, so dit is eintlik onmoontlik om op 'n lyn soos 'n Zillow lyn al die nodige goed te kan bespreek en mense te kan uitkry na noodgevalle toe. So wat gewoonlik gebeur, en so ek sê weer een, Zillow is 'n goeie ding, is dat die meer, ek wil amper sê, sensationele goeders, die meer indrukwekkende goede, kry voorkeur bo die minder indrukwekkende goede vir die mens daar buite. Maar wat is nou die meest indrukwekkende? Ou wat nou ongeluk was en sy been is gebreek, of die tannie wat in 'n koma is as gevolg van haar suikersiekte. Die meeste mense gaan dan, wat net kyk dan op die eerste oogopslag vir die ou gaan in die motorvoertuig ongeluk, maar die tannie gaan ook doodgaan as jy hom nie help nie. So ek dink aan die einde van die dag is 'n baie goeie ding, maar is nie genoeg nie. Ek dink dis definitief nie genoeg nie.
JP?
Absoluut, jy het alles gesê wat ek dink. Ja, daar is plek vir dit, en ek dit is ook goed, hulle hou ook die volume weg van ons af, as hulle het so kan hanteer, maar dit is precies as Dr. Jacques sê, en jy ook, Pieter, dit kan nie in noodnommer vervang nie, en dit is ook al die directe contact tussen die beheercentrum en die patiënt self, wat ons verloor, as mense hulle gebruik. So definitief 'n plek daarvoor, maar dit is nie vir almal nie.
Ons het elke keer 'n minuut gevindig, want ek kan nie goeie tyd is al reeds by ingehaal nie. JP, so paar wenke vir die ouens wat op vakantie gaan op die pad?
Beplan jou route, rus gereeld, deel jou route met jou familie en vriende, en deesdae kan jy jou routes lewendig deel met, met mense op WhatsApp, en hulle kan jou volg en seker maak jy is veilig. Rus gereeld, en drink gereeld genoeg water, ek dink daai is die type tips wat jou sal lewendig hou op die pad daar buite.
Jakke?
Ja, ek dink van my kant af, behalwe vir die rest, is die oomblik wat jy daar aan die kant aankom, weet waar is jou naaste nooddienste, weet waar is jou naaste hospitaal, weet waar is gevaarlike plekke in die area, jy kan dit voor die tyd gaan nalees, moenie na plekke toe gaan wat jy weet, as jy dit gaan Google, dit is nie 'n plek waar jy hoort nie, maar die belangrikste, dink ek, is weet waar is jou naaste hospitaal en nooddienste as jy hulle nodig kry.
Ek dink vir my, van my kant af, is hê maar ietsiekie in die kar, dit klink belaglik vir party mense, maar al is dit net 'n ou verbandjie om 'n ernstige bloeding te stop, sou daar ietsie gebeur, gaan dit regtig 'n verskil maak. So hê 'n klein noodop tassiekie in jou kar met net die basiese goedertjies in. En moenie, dis feesseisoen en dis vakansie en ons almal is in goeie goeie gees en goeie gemoed en jy wil stop en jy wil mense help, wees net baie versigtig waar jy stop, vooral in die nag om iemand te help as jy nou sou wou help as daar nood is of so. Ja, dit is my wenke.
Wonderlik, baie dankie weer eens Dr. Jakke van die Kerk vir 'n lekker jaar. 'N lekker ongelooflike goeie jaar vir ons. Ons het 'n lekker prys huis toe gebring met die ADMA Radio Awards. So dankie ook van jou Dr. Jakke van die Kerk wat gereeld hier so is, wat elke week hier so is om die waarheid te sê en vir jou Esmeralda Burger vir julle bydrae. En natuurlik vanaand JP baie dankie dat jy ingekom het. Dit is lekker om met jou te gesels altyd en die dinge wat julle doen, ek dink julle doen regtig ongelooflike goeie werk. In omgeting, en ek dink mense kan net vir jou sê, of vir die mense wat sê, watch the space, as mense kyk na julle inbelcentrum, die nuwe ambulance, die goed wat julle doen achter die skerms, dink ek definitief, gaan mense baie verbaas wees in die volgende paar jaar.
Dankie Pieter.
So dis dit, jy kan in die pot gooi so ten einde van die week kyk, en hier is die laaste groot trauma vir 2019, ons is volgende jaar natuurlijk weer op ons pos, so bly asseblief ingeskakel. Tot later, en wees veilig, nee?